Euskadi Irratian, Faktoria.
Ariketa bat proposatu nahi dizuegu gaur goizean. Hartu eskutan argindarraren faktura, edo gasarena, edo hartu biak nahi baduzue. Eta begiratu, ze kontzeptu agertzen diren bertan. Ulertzen dituzue, nahiko alano Jane Justos, bakoitzak zer esan nahi duen ulertzeko ere, ez da?
Bai, segurazki argiena, bukaerako zenbaki hori da, 1 euro, 23 euro, 50 euro, hemen zenbaki desberdinak ditugu mai gainean faktura desberdinetan. Hori prezioa da, zenbat ordaindu behar dugun hilabete bukaeran, hori da gehieno jakin nahi duguna. Baina nola murriztu liteke, hori da erantzun nahi dugun galderetako bat, nondik jo behar dugu, ba, hori argitu nahi dugu gaur, edo behintzat argitzea lagunduko diegu gaur parean ditugun bi gonbidatu hauei.
Xavier Sesma, egunon.
Egunon.
Ez da lan erraz-erraza ere faktura argitzea, ez da?
Ez da erresegia izaten, ez.
Oarsoaldea garapen agentzian lan egiten duzuzuk, eta hori da zure lana, energia aholkuak ematea?
Hala da, bai. Zenbat
lagun hurbildu zaizkizu azken hilabetetan faktura eskutan zer egin oso ondo ez dakitela?
Ba, esango dugu urte hasiratik, 60 bat pertsona dola etorri zaizkigula galdezka, geroz eta kopuru handiagoa dijoa gutxinaka, bueno, bulegoa ezagutarazten dijoan enean.
Beraz, jendea gero eta gehiago ari da gerturatzen, ezta?
Bai, hori da.
Eta asko dituzu zain, oraindik ere aholku zain?
Ba, ditugu batzu, bai, azkeneko asteoetan pilatzen ari zaizkigu, udaran jendeak oporrak hartu ditu zentzu hortan ere, eta bueno, orain baitugu mordaskatxo bat.
Andoni Arrota Jauregi ere gurekin, Andoni, egunon.
Kaixo, Iñaki, egunon.
Zu Irunen ari zara energia aholkulari, ezta?
Bai, hala da, ni Irungo jasangarritasun energetikoko teknikaria naiz, eta bueno, besteak beste aholkularitza zerbitzua daukagu, eta bueno, hortan gabiltza.
Zuenean ere kontsultak handitu dira, geroz eta gehiago dira?
Bai, egia esan lehen komentatzen genuen Xabikin batera, pixka bolaka joan garela, eta normalean ba, laketaren bat dagoenean merkatuan, ba, hortik aste hilabete batzutara ba, ikusten dugu nola kontsultek gora egite duten.
Gerturatzen zaizkizuenak zer dira? Herritarrak, enpresak ere bai, tartean enpresa txikiak, dendariak, horrelakoak, zeintzuk joaten zaizkizue?
Ba, gehien bat, herritar partikularrak izaten dira gure kasuan behintzat, eta normalean adineko jendea, bueno, 50 urtetik gorakoak, eta emakumeak ere, hoi da profil nagusia. Baina, bueno, merkatariren bat ere inguratu zaigu, eta oraintxe bertan bulegoa merkataria izabaltzeko asmotan gabiltza ere.
Gasa, ala argindarra, ze faktura da kezka gehien eragiten duena, eta zuik gerturatzen dizuena?
Ba, argindarra jarraitzen du izaten kontsulta egin jasotzen dituena, baina gure kasuan urte hontako hasieratik aurrera gasak ere asko gora egin du. Eta kasu askotan etortzen direnak biak errebisatzea eskatzen dizkigute.
Tarte hau prestatzeko hainbat energia aholkularekin hizketan jardun gara, eta gehienek esan digutena da zurrunbilo egoera bat bizi dutela, zeuei ere kosta egiten zaizuela aditu izan da uneotan erabaki egokienak zeintzuk diren azaltzea. Hala da, hala sentitzen duzu zuek ere?
Bai, duari, izugarrizko zurrunbiloa da mundu hau. Ni pertsonalki gainera urtengo hasieran hasi nintzen mundu honetan lanean, eta bueno, bakoste egintziten hasieran, ez? Ondo informatzea eta zer aholku eman jakitea, eta bai. Ekaitz perfektu bada.
Hala da. Zuk ere hala uste duzu?
Bai, hala izan da. Nik ere, Xabik dioen bezala, nik energia sektorean denbora gehiago daramat, baina egia zen merkatu minoristan eta aholkularitza gaietan urte pasata daramat. Hau da, justu zurrunbilotan zartuta daramagun denbora. Orduan, bueno, niretzat hau izan da realitatea.
Bueno, argitu ditzagun, hartu ditzagun fakturak eskutan eta argitu ditzagun kontzeptuak. Batetik dago, bai argindarrari lotuta eta bai gasari lotuta, merkatu arautua edo librea. Ze alde dago bataren eta bestearen artean?
Ba, pixkat oso sakon sartu gabe, merkatu erregulatua, izenak dioen bezala erregulatua dago, legez, eta esan dezagun, erregulazio horrek jasartzen duela prezioa zein den. oso lotuta dago handizkako merkatuari. Eta azkenean merkaturatzaileek egiten dutena da, ba, prezioa ezarrita egonda, beraiek gestio hori zuri eman. Mm-hmm. Orduan, hori alde batetik izango litzake, eta gero bestetik merkatu librean, hor tarifa heterogeneagoak ikus ditzakegu, mota ezberdinatakoak. Mm. Orduan, hori izango ditzake pixkat definizio generala.
Beraz, ondorioztatu daiteke hortik, Xavier, merkatu erregulatuan edo tarifa erregulatuan hobeto esan da, gehiago igarriko ditugula prezioaren goraberak eta librean adosten dugun kontratu aldirako behintzat egonkorragoa izango dela ordainduko duguna?
Bueno, zentzu batean, bai, merkatu erregulatuan orduro aldatzen da argindarraren prezioa, argindarraren kasua behintzat, esango dugu, eta azkean, bai, izan daiteke orduka diskriminazioa daukan tarifa bat, edo prezio finko bateko, bai, esatezu metzela, bai, bizatien artean adosten da, akordio baten bidez, eta bai, hola izaten da.
Eta momentu hontan, Xavier, zein da kontsumitzailearen zat interesgarriagoa, gomendagarriagoa?
Ba, bueno, gasaren kasuan dudarik gabe tarifa erregulatua edo arautua izango litzake merkeena eta egokiena oraintxe bertan. Eta argindarraren kasuan, ba, erregulatua ez da merkeena, baina bueno, hor ja beste gauza batzuk hartu beharko nizko kontuan, ez? Zein nabalkatu alizateko, ba, adibidez, pertsona bat ez balin badago ohitua, ba negoziak eta horietara ez enpresa handiekin, edo ba, adineko pertsona balin badago ez duna ondo ulertzen, ba, adibidez horri ordaindu alba du behintzat erregulatua gomendatuko genioke, baina askea merkena dela jakinda.
Guazen lehenengo argindarrari begiratzera, gero zabalduko dugu gasarentzako leio bat, eh? Argindarraren faktura kontuan hartuta. Batetik, etxean dagoenak nola daki faktura eskuan hartuta ze tarifetan dagoen, erregulatuan dagoen edo librean dagoen, hori nun ikusten da?
Ba, gehien bat bi pista izan alditugu. Alde batetik, erregulatuko fakturetan, normalean kontratu motan, bai jartzen duena da PVPC edo tarifa regulada. PVPC da tarifa regulatuan esarri den terminoa, da gazteleraz prezio voluntario del pequeño consumidor. Eta gero bestetik ere argi izan behar dugu tarifa erregulatuan merkaturatzaileak espezifikoak dira. Hau da, tarifa erregulatua merkaturatzen baldin badute, ezin dute librerik merkaturatu. Orduan, badaude 6-7 merkaturatzaile erregulatu, eta horiek bakarrik eskaini aldituzte tarifa horiek.
Eta horiek zeintzuk dira? Badago zerrenda bat, herritar horrek jakin dezan, zeintzuk diren horiek?
Bai, CNMC-ak baduka lista bat, eta horra saltzen da. Eta lista hori ez da, nik uste dut urte askotan ez dela aldatu.
Ba, adibide batzu jartzea erre, manik esan gurka adibidez, bueno, pixkata saltzeko gehiago, merkaturatzaile handiek dauzkate ba, filial erregulatu moduko bat esango dugu ulertzeko, adibidez, ba, Iberdrola taldea daka Akur Energia, Endesa daka Energia 21, Total Energies edo EDPek daka Basercor, eta bueno, hola izaten dira.
Eta faktura nun ikusten da, zehaskok esango dute, bai, zuek esaten duzu PVP edo, baina hori faktura nun dago? Guk hainbat faktura dauzkagu hemen eta ez dugu hori ikusi.
Bueno, hori lehenengo fakturaren lehenengo orrialdean logotipoa begiratuta, konpainiaren logotipoa begiratuta bertan ja jakin dezakegu, ez? Bintzat ohituta balima gaude. Adibidez, merkatu erregulatukoan jarriko du adibidez, Akur Energiaren kasuan komerzializadora de último recurso eta azpian letra txikiagoz Grupo Iberdrola jartzen du.
Goian ezkerraldean kasu honetan.
Bai, hori da. Eta merkatu askeko balima da berez, ba eskubian jartzen du Iberdrolaren kasuan eta Iberdrola handiz eta bere logotipo ohikoarekin jarriko du. Eta gero pixka bat datuak aztertzen baitugu letra txikiagoan kontratu motan jarriko du PVPC merkado regulado. Letra negritan izaten da normalean.
Gure izan abizaren azpian eta kontratu zenbakiaren azpian. Horre, jendeak jakin dezan, ze askori galdetu diegu eta askok esaten digute, ez dakitela ze kontratu mota duten.
Hori da.
Hori merkatu erregulatuari dagokionez, merkatu librean daudenen kasuan esaten genuen ez direla egun batetik bestera goraberak prezioaren goraberak igartzen, pentsatu behar da orain kontratua berritzea tokatuko zaienei orain urtebete hitzartutako kopurua baino gehiago pagatu beharko dutela aurrerantzean.
Bai, segurazki bai. Bai, egia da azkenengo urte terdi bi urtean ikusi ditugula merkatu librean urtebete baino gehiagorako tarifak, hau da, bi, iru, lau, bost urterako tarifak, eta kasu horietan, ba, bueno, bere egunean sinatu zituztenek, seguraski, ba, lasaitasun hori izango dute, baina orain kontratu berri bat sinatzera edo berritzera doanak, seguraski, ba, orain urtebete baino gehiago ordaindu behar izango du.
Azkenengo hilabete hauetan, agertu den beste kontzeptuetako bada, gasa doitzeko mekanismoagatik konpentsazioa. Iberiar salbuespenari buruz asko entzun dugu, gasaren prezioari muga bat jartzen zaiola, eta horrega energia sortzeko erabiltzen den gasari jartzen zaiogu muga. Baina, irabazten ez duten horregatik, konpainia konpentsatu egiten dira, eta hori kontsumitzaileek ordaintzen dute. Hori kontsumitzaile guztiek ordaintzen dute, edo faktura mota jakin batekoak soilik.
Ba, teorian guztiek ordaindu beharko lukete, baina ba, apirilean ezarri zen arau hau eta apriletik, bueno, merkatu azkean prezio finkoa daukatenek eta aprila goita zei, baina lehenago kontratatu zutenek, ez horiek ez dute ordaintzen, ba, prezio hori sinatu daukatelako eta ordaindu behar dutelako, baina berritzen dutenean kontratua ba, aplikatuko zaie ere, beste guztiek bai ordaintzen dugu.
Beraz, eta hilabeterokoa da.
Eta hilabetero ordaintzen da, bai. Eta merkatu erregulatuan, ez da agertzen kontzeptu bezala, bar, prezioaren barne dagoelako, baina merkatu askean ba, agertzen da, bai.
Oiane, zuk eskuartean dituzun faktura horietan ere, kontzeptu horregatik hainbat zifra agertzen dira, ez da? Gasa doitzeko bai. Mekanismoa kontuan hartuta.
Bai, eta ez dago poru txikia, eh? Egia da, ez dugula faktura guztietan ikusi, batzuetan bereziki agertzen da, eta hemen eskutan dudan honetan adibidez, 40 € eta 27 zentimo ordaindu zituen persona honek pasaden hilabetean, ba, kontzeptu honen gati galdetu diegu, hau hilabetero horrela izango da, Andoni, 40 € ordaindu beharko ditu persona honek hilabetero?
Ba, ez dira beti 40 izango. Kostu hori aldakorra da eta aldakortasun horrek ba, variante ezberdina ditu. Alde batetik, komentatzen genuen, kargo ez diotela faktura guztiei esartzen, baizik eta kontratua berritzen diren heinean, kargu hori sartzen da. Hau da, alde batetik, hilabeteak pasala, faktura gehiagoren artean zabaltzen da kargu hori. Eta gero bestetik, kargu hori gasaren prezioaren abera igo eta jitsi egiten da, eta bestetik, gasaren erabileraren, hau da, elektrizitatea sortzeko gasaren erabileraren arabera, ere prezio hori igo eta jitsi egiten da. Hau da, kontzeptu asko eduki behar dela kontutan, jakiteko zenbat ordainduko dugun.
Hor, bakarren batek esango duena da, kontxo, berez energia prezioa merkatzeko gasari muga bat jarri zaio, baina gero konpentsazioa kontsumitzaileak ordaintzen baldin badu, haze aurrerapena egin dugun, ez da?
Bai, ala da. Egia esan, lehen Xabierrekin tabianekin komentatzen genuen, egia da sistema bere osotara gutxiago ari dira ordaintzen energia guztiagatik, baina kargu horrek egin duena da kostua faktura batzuetatik besteetara aldatu. Orduan, kasu askotan erabiltzaile asko ikusten dutena da, batean beraien fakturak gora egin duela. Orduan, ikuspuntu zabalago batetik bai gutxiago ari gara ordaintzen, baina bestetik ere sortu da nahasmen hori ja erabiltzaile partikularrekin.
Beste kontzeptu batzu biri begiratuko diegu, kontratatutako potentzia, ikusi dugu fakturetan, hori orain garai batean, orain urte batzuk baino, erabaki, ez da hain erabakigarria azkenengo prezioa finkatzerakoan, ez da?
Bueno, ez du bereziki afektatzen prezioari, baina bai kontuan aukitzeko kontzeptu badela, ondo doitu behar dugu, ba, gure potentzia eskariaren arabera, ez?
Bestetik, kontagailuaren alokairua, horrere ez da merketzeko aukera askorik izango, ala?
Ez, hori ordaindu beharreko kontzeptu bada, ez badakazu behintzat kontagailua zure propietatean eduki daitekela uste dut, baina bueno, ez da baikoena, eta horrek bere alde txarra ere izango luke, mantenua zure kabuz egin beharko zenukelako.
Bueno, eta
baina bueno, ez da kontzeptu garesti bat.
Nun baitetik aurreztu nahi baldin badugu, momentu enten nondik egin dezakegu?
Ba, nik uste egin daitekena dela, aipatu dugun bezala potentzia doitu alde batetik, bestalde gure kontsumo batxean murrizten saiatu, ez? Ba, bueno, argiztapena LED bidezkoa jarri edo etxetresna elektrikoak aldeen efizientenak erosi, gutxinaka da berritzen jun eta hola, eta gero noski bat tarifa ekonomikoena bilatu momentuan edo komunitzaiguna.
Entzulen galderak zuzenean, bata Goierenerreko bezeroa, bera galdetzen duena, Goiener zer da, askea edo erregulatua?
Askea da.
Askea da. Eta beste batek galdetzen du, argindarrean bono soziala duenari, merezi aldio merkatu librera, faktura tarifa librera pasatzeak?
Esan dezagun ez dagoela bai edo ez esaterik, baina momentu hontan merkatu erregulatua eta librea ez daude hain alderatuta, eta kasu gehienetan merezi izango dio erregulatuan egotea bono sozialarekin. Hemen asteriskoa jarriko nahiko nuke, ze bono sozialak finantzatzen du energiaren limite bateraino. Orduan bai gertatzen da gertatu alda familia askotan kontsumo elektriko altua baldin badu dauka, gehien bat kalefazio elektrikoa baldin baduka, ba deskontu horrekin ba diferentzia aina handia ez izatea eta hor detaile gehiagoekin begiratu beharko litzake.
Pasagaitezen gasari begiratzera. Gasaren fakturan aukerak eta egitea errazagoa da, ze modalitate desberdin daude eta ze aukera agertzen zaizkigu hor.
Bai, duari gabe asko zerrexagoa da, faktura bera ulertzeko edo errexagoa da, basikoki bi kontzertu bakarri ditu ez, zea kontzertu finkoa esango dugu, argindarren potentziaren antzeko zerbait da, eta gero kontsumoa bi prezio desberdinekin eta alde hortatik oso sinplea da eta ze tarifa aukeratu ere erreza da, ez dago zalantzarik, arautua da merkeena, askeko merkeena ba arautua baino prezio bikoitza edo hirukoitza izan dezake.
Adibide hemen daukago, ekarri dizuegu faktura bat, gasa faktura, hau merkatu askekoa zan, pertsona honek esan dugu etzekiela, merkatu askean zegoenik,
bai.
Zenbat ordaintzen ari da pertsona hau adibidez?
Ba, pertsona hori ordaintzen kilowatt ordua 10 bat zentimotan eta merkatu erregulatuan oraintxe bertan dago 6 bat zentimotan prezioa.
Beraz ez dago zalantzarik.
Ez dago zalantzarik ez.
Eta hor aldaketa asko ematen ari dira, ikusten ari zarete kontsumitzaileak ari direla urrats hori ematen.
Ba, orain gutxinakan ikusten telebistan pixka gerra ematen ari da kontu horrekin eta horren ari da dator jendea, ez? Bestela orain arte nik uste jendeak etzekeela, baina lehen ere merkeena zen. Ez da besteko diferentziarekin agian, baina bai.
Salbuespen iberikoa lehen aipatu dugu argindarraren fakturan ikusten dela, eta hor konpentsazio hori ordaintzen dela faktura batzuetan, gasarenean horrek badauka eraginen bat?
Ez du inungo eraginik.
Ez dauka inungo eraginik.
Pizkat nahasgarria izan alda kontzeptua, gasari buruz hitz egiten delako, baina kasu hortan da elektrizitatea sortzeko erabiltzen den gasari buruz ari hitz egiten, hau da ziklo kombinatutako zentralena.
Beraz, argi dago, gasarenean faktura bera erresagoa edo ulertzeko behintzat tarifa aukeratzeko argibideak egokiagoa direla. Egoera zaila da orokorrean, garestitu dira gas eta argindar zerbitzuak, baina egoera ere larriagoa da eraikinean galdera bakarra duten etxe bizitzetan, galdara partekatzen dutenetan. Galdara komunitarioa delako horietan, ba, ikusten dutelako gora egingo duela nabarmen gainera ordaindu behar dutenak. Xavier Martínez de Lezearen kasua da, bera Iruñean bizi.
Etxea eraikin batean dago, bueno, berez bi eraikin dira, handi xamarrak, egun lagunen pikora, tigara, eta bueno, galdara bakarra dugu, bi eraikinetako ura berotzeko eta bueno, kalefazio erako. Horain arte, bagenuen olako kontratu finko bat, eta bueno, niko onargarri, prezio onargarrian, baina orain kontratua berregin egin behar izan dugu, eta, claro, ba, orain arte ordaintzen genuenaren alako hiru ordaindu beharko dugu mendik aurrera. Ba, 100 euro inguru izaten zen, orain artekoa, eta pentsa ba, bider hiru, ba, irureunera joanen da. Ebre etxean, argitsua eta guzkia jotzen duenean, egia esan, berotu egiten da, eta ez dut askorik behar izaten egun honetan, baina hala ere, ba, pentsa, egunetik irureunera pasako gara. Eta gainera, bueno, hori, bueno, dirudienez, gure administrariak, ibilida horre gora eta bera, eta orain gorako ere, ba, alik eta eskaintzariko oberena edo izan diteken oberena betate lortu du. Horrein duko dugu 0,0 bederatzi euro kilobatioa uste dela, eta orain arte, ari ginen ordaintzen berena.
Esan digute, Xaberren kasuan bezala eraikin askotan ari direla bizilagun bilerak egiten erabakiak hartzen eta neurriak ezarri dituztela. Zurine Otaegi Iruñeko Sanz Mendia administrazio bulegokoa da.
Bueno, pues egunero ditugu deiak ez jakiteko zer gertatuko da, nola moldatuko diren beraiek, bueno, baino ja gehienekin egon gara bileretan hitz egin dugu honi buruz eta bueno, pues gehienetan guk proposatu dioguna da normalean gehienak jaurrirako pizten dute kalefakzioa. Orduan alde batetik atzeratzea pizkat hori, behintzat azarora arte, temperaturak eta uzten badigu eta momentuz bueno, pues badirudi uzten digula eta gero askok ere bueno, pues zituzten kalefakzioa pizteko ordu horiek murriztea ere erabaki dute. Jendea etxean ez dagoen ordu horietan, bueno, goizeko 10etatik ordu batak artea, pues jendea igual lanean egon daitekeela, edo umeak eskolan, gero pues izten da bazkatzeko orduan, bazkaduta gero ere ratotxo bat itzali, bueno, pues pizkat horrela, ez? Ea horrela lortzen den pizkat gastu hori murriztea. Etxe gehienetan termostatua daude, orduan.
Adibidez, Iruñean eta beste zerbait ere esan digu kezkatuta dagoela, ari zaizkiola hainbat lagun hurbiltzen eta hauxe esaten entzun.
Lau aldiz gehiago ordaintzen baduzu eta segunta ze familia eta ze gora duen oso zaila egiten zaie, ez? Horri aurre egitea. Izan dira familia beraiek eskatu dutena beraien etxean kalefakzioa moztea, zerbitzuak entzea, pues garai horretan ezin dutelako ordaindu eta nahiago dute ez izatea.
Baina gehiago izan dira, Iñaki esan diona begira guk ezin dugu ordaindu, gastu finkoak ordainduko ditugu, baina gure galdara komunitario horretan, gure botoiari sakatu eta negu honetan, hori pasaden neguan gertatu zitzaien, aurten ere ari omen zaizkie konsultak egiten, baina guk ez dugu berogailua jarriko.
Eraikin hauetan aldaketa etor liteke gaurko ministro kontseiluak onartzekoa duenarekin, kontingentzia planari argi berdea emango diote, eta Teresa Rivera transizio ekologikorako ministroak aurreratua du etxe horietan galdara komunitarioa dutenetan ere gasari topea nolabai jarriko zaiola, ez direla hartuko kontsumitzailea handi bezala, enpresa handiak hartzen diren bezala. Agurtu behar dugu eguzkine uri bezalgo, Arrasateko Uri Bezalgo administrazio bulegoko egunon eguzkine.
Egunon.
Zuek ere kudeatzen dituzue galdara komunitarioa duten eraikinak eta pentsatzen dut bizilagun horiek daudela kezkatuta, ez da?
Bai, asko.
Bizilagun hoien artean, ari zaizkizue konsultak egiten, zer egin badakite, zuek ari zarete zerbait proposatzen?
Bai, bueno, guke alde batetik elkarte batian gare beste administratzaile batzukin, 21 administratzaile kuget elkartea, tarduan egiten duguna da alde batetik presioa, saiatzia hori presio nena lortzia, eta oin adibidez iraian lortu du hori oin merkatuan ordaintzen dare 0,20, 0,30 eta guk iraian itzi ditugu presioa gure galdaretako 0,09-ra. Bai, orduan alde batetik presio lortzia negoziatzen ditugu 20 administratzaile horrek komunitate danak presio bia lortzeko zen neu bakarrik ezingo neban presio hori lortu eta beste alde batetik gabizena hori, ba esan dauen bezala ba komunitateekin hitz egiten, ba berandua ipintzeko, orduak murrizteko eta gero baitza bizilagun guztiei ba aholku batzuk bialdu diegu, ba apur bat esanez, ba kontuz ordutegiekin, balbula termostatikoak ipin, irradiadoreak ez kubriru, ba máximo 19 gradu ipin, osea, induguna da aholku batzuk idatziz dani bialdu, baina bueno, guk azkenean saiatzen garena da presio lortzea, ze daukagun arazoa da gu komunitatetan gure daukagun potentziakin ezin gara tarifa erregulatuetan sartu. Ze tarifa erregulatua maximo badauka dela 50.000 kilometro urtean eta gu ezin gau sartu. Orduan
beraz, erosketa kolektibo horrekin lortzen duzue prezio hobea, bizilagun komunitate horrentzat, eta bestetik ari zarete komunitatei proposamenak egiten, batetik beranduago pizteko berogailuak, eta bestetik erabilera ere hobetzeko, ezta?
Bai, erabilera bakoitza bere etxean. Eta karo, erabilera hori bialtzen ditugu galdara komunitarioa daukienak eta bestiei be. Porque individuala daukana be, ba, bere presioa igoin bida asko, eta arduan, aholku horrek etxean neguan zein eta apur baten nola jokatu, ba, danendako da, ez bakarrik galdara komunitaixoetan.
Gobernuari esku hartzea eskatu zaio, bizilagun komunitatea askotatik, badirudi gaur neurriren bat etorriko dela, zuek zer espero duzu, eh?
Ba, espero, bueno, nik uste no zerbait eginen beharko dutela, porque ezin dana da, jentiak ezin dauna da, oindala, aurrek urtean, oindala bi urte ordaintzen zeuana, azkenean, 80 € ordaintzen daunak, 400 € igian pasatzera. Ordan, eske jentiak ezin go dau. Jentiak kendu enbiko do kalfazinua. Ordan, nik ez dait, aber, besa posible dan, porque argin jarrian besa jitsi da, 1,5-era, baina gazan ez. Aber, orduan, besan jitsi eta galdara komuna eta isuak merkatu erregulatuan sartuta haber posible dan apur bat kontrolatzia presio horrek.
Eguzkine, bestalde, aipatzen den kontuetako bada, ikusiko da gaur zer neurri datorren, baina askotan gertatzen dena bizilagun komunitatetan izaten da, batek ordaintzen espaldin badu, ezin duelako, edo ez duelako nahi, edo dena delakoa, zorroiek beste batzuren aurre artean ordaindu beharra izaten direla. Pentsatzen dut, hau izan daitekela bizilagun komunitate askotan gatazka iturri, ez da?
Bai, bai. Porque, a ber, nik usteo jente asko kezin daula, importe horrek ordaindu neguan. Eta, bueno, ba, ikusibiko da, kasu bakoitzian, zaitzik ez daun ordaintzen, zein dan pertsona horren kasuan, eta, bueno, ba, momentuz, ba, komunidadetik inbiko da, eta gero joan begiratuz pertsona horrek zelan ordaintzen joan. Negua pasatzen da nian, opoliki-poliko, a ber, baina kasu bakoitzan begiratu diko da, a ber, zaitzik dan.
Bai, Eguzkine Uri Besalgo, Arrasateko Uri Besalgo administrazio bulegokoa, eskarrik asko gaur zalantzauen inguruan gurekin izateagatik urrengo batera arte.
Mila esker zegoi.
Bizilagun komunitate askotan, Xabier Etandoni hau da arazoa handi bat, eh?
Bai, hala da. Lehen hemen egon ginean komentatzen, eta bon, niri egia esan, hurbiletik ikutzen dit gai honek, zen nire komunitate batean bizi naiz galdara zentralarekin, eta bueno, Eguzkinek komentatu duena hala da, hiritar bezala hala dela esan dezaket. Guk ere pasadan astean eduki genuen komunitateko junta, eta erabakiak hori etxek izan ziren. Galdararen piztuera atzeratu, kalefazio orduak murriztu, eta beti dago, bueno, airean, ikusiko duea gaur hori pixka targitzen den, ba, galdara komunitarioak tarifa turrera edo erregulatura pasatzeko aukera emango duten, edo ez. Ze horrek efektu handia izango du.
Handia izango du, fakturan. Zalantzari gabe. Ez dakizue azkenengo minutu hauetan zenbat galdera sartu zaizkigun WhatsAppean, norbera bakoitza bere kasu zehatza aipatuz. Tarte honetan denbora gehiago gabe geratu gara, baina baliatu nahi dugu Xabier Etandoni gurekin zaituztegula galdera hoien erantzunak biltzeko. Ordan proposatzen dizuegu, orain guk bidaliko dizkizuegu WhatsAppez jaso ditugun galdera hauek guztiak, Oianei Justosek hartuko dizue azalpen oro, eta saioa amaitu aurretik, 10ak aurretik emango ditugu azalpen hoiek gure entzulek izan dezaten behar duten azalpena energia kostu hauen eta energia joera hauen inguruan. Xabier Sesma eta Andoni Arregi eta Jauregi, eskerrik asko bioi energia aholku hauengatik, gero arte.